Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je koukáte anebo že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Mojmír Urbánek. Mojmíre, dobrý den.
Dobrý den.
Mojmír je zakladatel servisní a inovátorské firmy ve finančních službách Subservice, na trhu poradenství působí od roku 2003 a v roce 2013 založil Subservice, který podporuje finančně poradenské firmy a finanční poradce na trhu. V současné době tímto způsobem spolupracuje s více jak 2000 poradců. Já bych možná, tím, že už přece jenom na tom trhu jste relativně dlouho, přes 10 let, tak... Jak byste ho hodnotil? Je to turbulentní, dějou se velké změny. Co se vlastně za vás klíčového za těch 10 let třeba posledních událo?
No, tak je to poradenský biznis. Je to biznis, je to obchod, tak ten je turbulentní vždycky. No. Takže se to jako mění hodně. Mm. Já možná vezmu asi tu dobu vlastně za 20 let. A za 20 let se to změnilo strašně moc. V podstatě se dá teda jako shrnout do nějaký jedné věty. Z toho prodeje, což byl 20 let zpátky, čistého prodeje, kdy poradci fakt prodávali životní pojistky, produkty, všechno tohle, dneska neobstojíte. Ten prodej je nahrazený vlastně nějakým robotem, digitalizací, nějakým sjednavačem, srovnavačem, internetem. A ty poradci jsou mnohem blíž vlastně tomu klientovi a dneska vlastně uspět znamená možná mít nějakou empatii, vlastně být jiný typ člověka, než dřív před těmi 20 lety finanční poradci byli. No.
Což teda zní zajímavé už jenom minimálně v kontextu toho, že vy sami máte třeba přes ty 2000 lidí, tak teď jak oni se mají vlastně odlišit, aby působili trošku jinak, že jo?
Mají to těžký, ale myslím si, že těch poradců, vemte si, že třeba těch opravdu 20 let zpátky těch poradců bylo 120 tisíc jako registrovaných. Dneska vlastně jako díky regulaci a všem pravidlům a přezkušovaným věcem, který se prostě musí dokládat a tak každý rok, tak prostě opravdu jako tu branži dělá 20 tisíc, 30 tisíc poradců jako aktivně za výrazně menší počet lidí na obrovské množství klientely, takže máme, myslím, furt práce dost.
No a další věc je, že když se vezmu třeba jenom nějaký aktuální události, které se dějou na trhu, tak já nevím, jedna věc je třeba Partners, který otevírají svoji vlastní banku. Banka Moneta, že jo, ta zase pro změnu ukončuje spolupráci s nějakýma externíma jako distributorama.
Se všema.
Se všema dokonce, úplně se všema, dobře, výborně, takže ty se úplně izolují vlastně od tohohle toho světa. Takže co se děje teda vlastně na tom trhu teď aktuálně?
Ono to teď zní jako téma. Ono se to děje jako dlouhodobě. Jo? Když si vezmete třeba, myslím, že 10 let zpátky Česká spořitelna ukončila vlastně Exter, taky ukončila provize. To testování vlastně jako je tady pořád a ono tady pořád bude. Pořád se hledá ten střed. Je to správně, myslím, že ten trh je jako správně, že se pořád hledá, kde vlastně stojí ten klient, koho vlastně klient je. A takový to osahávání si pořád ze strany producentů, i když jsme na jedné straně, tak pořád jsme prostě... Pořád jsme vlastně jako z nějakého úhlu pohledu vnímáni jako distribuce, pouze distribuce pro banky, které produkují, možná drahá, tomu se ještě taky možná dostaneme, ale myslím, že je jako správně, že na trhu se pořád něco děje a pořád se tak jako testujeme navzájem všichni, jestli to pořád jako tak jako platí to, co platilo, anebo je možná nový trend. Protože ta digitalizace nám umožňuje vlastně se podívat vždycky jako na toho klienta z nějakého třeba jiného úhlu pohledu a je dobrý, že se to děje. A tady, jak jste vlastně naťukl Partners banku, je dobře, že Partners banka, že je něco nového na trhu, tak to je určitě dobře. Určitě je to strašně dobře pro tu síť. Myslím si, že ta síť potřebuje furt náboje. Je to multilevelová síť, respektive určitě by mi Petr Borkovec řekl, že ne, ale nějaké tyhle ty jako dopady tam, nebo respektive nějaká historie tam taková leje. Takže pro Partners super příběh, skvěle se to prodává, skvěle se to komunikuje, skvělý náboj, pro trh taky. Myslím si, že jako je dobře, že se jako na trhu něco děje. Pro Petra taky, už nemusí být Eminem finančně poradenského trhu, většina štvarý, nasradý s proměnutím člověk. Myslím, že se taky hodně změnil, takže pro něj dobře. No a jestli pro nás, jako externí distribuci, my to pravděpodobně zatím nebudeme mít žádné nabídce. Jak to hodnotím já? Já si myslím, že jako je to dobře pro trh, ale uvidíme, co to přinese vlastně celému tomu trhu, protože jako já si osobně myslím, že to je obrovský kus krajíce. A nemyslím teď na to, že by to bylo drahý, nebo že by prostě je to party, nebo je to banka, to. Myslím si, že jde o to, že tady vlastně ten kapitál těch bank je vlastně ze zahraničí, mají obrovskou kapitálovou přiměřenost, to jsou obrovský vlastně hráči. Ty malí hráči vždycky vznikly tak, aby se jako prodali vlastně Equa a další vlastně banky, tak měli vlastně snad, měli i cíl, mimochodem, když vznikali někam, s někým se sloučit, někdo je koupí a tak. Takže oni do toho ušli. Airbank a tak vznikla kvůli něčemu jinému, nebo z nějakého jiného principu. No a Partners je vlastně jako prodlouženou rukou té distribuce, respektive vznikla z distribuce, aby se ten příběh a náboje dál rozvíjeli a vedli. A z mýho pohledu je tohle přesně ten drahý vehikl, nebo drahý téma, který vlastně se tady na tom trhu rozjíždí. No.
No a já když se ještě vrátím k tomu, jak se právě třeba ukončují ty spolupráce z hlediska bank teďka s těma externíma distributorama, tak je tohle třeba nějaký jako počátek nějakého nového trendu, který bude následovat dál, nebo je to, jak jste říkal, opravdu takový to oťukávání si, co kdo snese?
Je to odťukávání, na druhou stranu to, co udělala Moneta, je podle mě jako, to je jako takový spíš soukromý téma pana Spurného, než aby to byl nějaký systémový problém. Ale musím říct, že třeba Spurný, určitě jste slyšel, určitě slyšeli i posluchači o tom, že vlastně Moneta dlouhodobě říkala, že externí distribuce zdražuje vlastně hypoteční úvěr. A já si myslím, hrozná, obrovská nevole vlastně finanční poradců, to vlastně jednu dobu probíhalo úplně veškerým kanálem, jak se vlastně všichni jsme se jako proti tomu ohrazovali. Já si to ale myslím. A já si to myslím úplně stejně, jako vlastně říká pan Spurný. Na druhou stranu, on to říká, že to zdražuje vlastně ten produkt, zdražuje to produkt. Pokud se na ten produkt nekoukám jako produkt, který vlastně banka stejně musí mít, respektive takhle. Ona ho musí mít a externí ho dodává. Takže ona platí jak samozřejmě tu pobočku, ty lidi, kteří ho vyřeší, všechno tohle to platí pořád stejně, ale ten produkt jí oni nedodají. Takže ona potřebuje externí, který ho dodá. A z tohleto úhlu pohledu, pokud by nahradili člověka, který by to interně pro ně sbíral z toho trhu nějakým externím a ty výdaje vlastně jenom takhle přehodili, tak to nezdražuje, ale oni tohle nedělají. Takže z jejich úhlu pohledu, účetního pohledu, ta cena vlastně se zvedá. Na druhou stranu prostě, když se pak podíváte na to, když Spurný škrtl teda ten exter, ukončil exter, jak se to promítlo do sazeb? No vůbec nějak za prvý a za druhý, no protože pořád potřebují získávat toho klienta. Teď je otázka, jestli to umí. Očividně neumí. Takže ono to nejdražší dneska na tom trhu je ta distribuce. To je prostě... Já to teda uvádím na jednom příkladu. Uvádím to vlastně na příkladu banánu, aby to bylo jako pochopitelný. Tak ono je úplně jedno, jestli je to vlastně banán nebo jakýkoliv jiný výrobek, ale aby se dostal ke klientovi na stůl, tak prochází nějakým cyklem. Někdo ho vyrobí, někdo ho sebere, někdo ho vydistribuje z té země, někdo ho doveze tomu klientovi a někdo ho prodá tomu klientovi pak clo a nějaké vlastně okolo věci a tak. A to ale platí úplně o každém výrobku. O pojistce, o telefonu, o banánu, o všem. A ta cenotvorba je taková, že ta distribuce vždycky je ta nejdražší. Vždycky se bere prostě nejvíc, protože není problém vyrobit cokoliv dneska. Nebo možná v covidu byly nějaký čipy a tak, byl to problém, ale vždycky je nejdůležitější a nejproblémovější najít zákazníka. A ten, kdo ho umí jako zajistit a umí ho najít, tak ten dostává tu část. Jestliže Moneta nebo kdokoliv tady, jakákoliv společnost si myslí, že tu distribuci dokáže ovládnout sama, protože sami jsou schopni, ano, tu distribuci má třeba sama, tak ji použije, tak v pořádku, pokud ji ale nemá, tak ji musí platit. A tohle je to testování, to znamená, jako je ten klient vlastně víc u nás v tom exteru, nebo je možná víc u toho, u té banky? A sám mi určitě odpovíte, moc rád chodíte za bankéřem do banky, podle mě ho ani neznáte, úplně stejně jako já, Takže si myslím, že prostě ta odpověď je jednoduchá. Vždycky ten klient, zatím vždycky, možná umělá inteligence to změní a k tomu se taky můžeme ještě dostat, ale vždycky ten zákazník stojí u člověka, s kterým má vztah. Mm-hmm. To bankéř, banka, pojišťovna, investička není. Protože tyhle ty podniky nebo ty společnosti, ta společnost nezajímá toho klienta. Ten poradce ho zajímá. A pokud ten poradce umí dobře jako vysvětlit a použije ten výrobek k tomu, ale to není už dneska ani o výrobku, tolik je to o třeba likvidaci, o lidech, který zná, o schopnosti protlačit individuálně.
To je ten kontext, vlastně, ano, který dává ten poradce. Ono vlastně tohle, aby se změnilo, tak by se musel stát v podstatě nějakým jako výhradním obchodním zprostředkovatelem té dané banky. Možná, jako jestli tohle je cesta, to nevím.
No, není určitě, protože za těch 20 let, ono to takhle ten trh vznikl. On neexistoval Exter. Úplně na začátku, kdysi dávno, existoval jenom Inter. A proč existuje dneska Exter za prvý a za druhý až z 80%, třeba některé produkty produkuje jenom Exter, je ten důvod tenhle. Ten přeliv tomu, té volnosti a té schopnosti Exteru se přizpůsobovat trendu je extrémní. A Exter nemusíte prostě platit nějakým udržovacím poplatkem. Exter si ho prostě vydělá. Takže právě, že Exter umí zlevňovat produkty, umí najít třeba prostě lepší sazbu. To se samozřejmě bankám taky nelíbí, je to logický. Ale jako jenom chci říct,
tím, jak se celkově bavíme o tom, jestli ty banky nějakým způsobem se na tenhle ten trend naskočí nebo ne, tak u vás to je prostě, že spíš ne, že se tohle to očekávat asi nedá, že to je jenom nějaké testování si toho trhu jako takového.
Od jak živa, pokud tady bude distribuce jako největší část toho, těch nákladů na jakýkoliv výrobek, produkt, cokoliv, tak nemůže zaniknout. Mimochodem, možná, to je jako možná jenom mezi náma, nevím, jestli to tam pak dáte, ale docela
zajímavé. Teď už musíme, když to
tak jo, dobře. Je docela zajímavý, jak se vlastně vytváří cenotvorba, jo? Protože třeba dejme tomu, že za hypotéky se platí 1,6%, jo? To dávají vlastně banky. Kde se vzalo 1,6? Proč to není 3%? Proč to není 5? Proč to není 0,5? Protože to stojí. Historicky to vznikalo tak, že to byly vlastně náklady na tu distribuci, která ta banka platila sama sobě. Jakoby. To jí stálo to, co to všechno stojí.
Ten aparát vlastně
ano,
zatím.
Ano. A samozřejmě plus pobočky a takovýhle věci, ale ty lidi a tak. No a samozřejmě ten Exter sílil a začal si říkat, že chce o ty samé částky, aby dokázal budovat vlastně ty pobočky taky, tak to chce. Takhle to vzniklo. A takhle to bude vznikat ale vždycky. I kdyby dneska přišle subjekt, třeba Moneta, řekla, dobrý, ukončujeme Exter, nezajímá nás, uděláme si to sami, bezva. Tak kromě toho, že to všechno musí vybudovat, a tady si vemte, že 20 let se buduje něco, co je vlastně jako proti tomu, nebo proti tomu to není, ale jakoby, co sílí někde jako někde vedle. Tak jakou sílu má Moneta si dneska tohle všechno najednou udělat takhle? Nemá, nedokáže to, ale nejde o to, že by třeba uměla udělat hypotéku, ale tady je strašně moc schopných lidí na tom trhu, který mají obrovské zkušenosti s jakýmkoliv případem, jak ho udělat, jak najít cestu. Jsou lidi, kteří nepotřebujete platit paušálem, jsou strašně schopní najít tu cestu. A tohle je dneska to, co banka neumí získat pod sebe. Prostě jí to, ty lidi vlastně to nezajímá, oni chtějí být nezávislí, chtějí mít klienta, mají toho klienta a umějí potom samozřejmě najít ty cesty. A ta Moneta tohle si tím škrtla. Ona si neškrtla vlastně jako náklady. Ona si škrtla lidi, kteří byli třeba i jí loajální. To znamená, musí tam být jiný důvod. A ten důvod, ať už je to třeba cesta víc k Airbank, nebo ukázat, že třeba prostě umíme to i bez Exteru, je to jedno. To je asi otázka na pana Spolního a na otázku vlastně Monety. Ale z mýho pohledu, jakmile prostě existuje to, že se ten tvrh takhle vytvořil. Vytvořil se vlastně nějakou cenotvorbou za to, že vám klienta dám a ten trh pořád takhle je, tak pořád bude.
No ale přesto, bude to mít nějaký dopad na ty poradenské firmy jako takové, co servisujete?
To, že není Moneta? Když budu úplně jako mluvit jak ČNB, tak samozřejmě v zájmu je blaho klienta. Takže my jsme měli vlastně teoreticky zapracovávat i vlastně úvěry, které nemůžeme dělat. To by se takhle mělo dít. Otázka je, když se podíváte na procenta distribuce v hypotečních úvěrech na trhu, tak vlastně dneska máme 5 bank. Jako reálně je 5, který jako stojí o úvěr. Protože ono je otázka taky jako udělat metodiky, ale vlastně udělat to tak, aby vlastně úvěry se nemohly dělat, což některé banky takhle dělají. Ale tak reálně je prostě 5 bank, který stojí u úvěry, o hypoteční úvěry, a ten trh je teda malý, takže z tohohle toho pohledu třeba zajímavý ten vstup Partners. To,
ano.
Z tohohle toho pohledu určitě, ale zase se musíme uvědomit. Myslím, že Partners nejdou zatím do půjčování peněz, nechci se úplně to dotknout, nesledu úplně do detailu, a myslím, že, tak, že to tak není, že chtějí teď vlastně distribuovat účty. Otázka, jestli někdy budou, ale zase je to o kapitálové přiměřenosti, je to o obrovské množství přeregulovaného prostředí od ČNB, do kterého vlastně Partners vstoupili. A to je prostě z mého pohledu úplně jiný trh. Já to říkám dlouhodobě, že pro mě producenti a distribuce jejich jsou dvě odlišné disciplíny. A jestliže dneska, vlastně historicky takhle bylo, že prostě třeba byl Partners, který měli vlastně jako svoji síť a distribuovali produkty a začali si dělat investičku, Trigea, Simple a tak, tak jsem říkal, to je už úplně jiná disciplína. A jestliže to furt spojují dohromady, myslím si, že je to hrozně těžký to spojovat dohromady. Petr, teďko nevím, jestli je to venku, nebo se tady věnuju teda Petrovi hrozně, ale myslím, že teďko on vlastně vydal, že jde jako do Partners banky a tu síť vlastně mají na starosti jiný lidé, nebo jiný manažeři. A to je ono, jo, že pokud chcete něco dělat fakt dobře, prostě ten lídr se tomu musí věnovat. A pro mě třeba je úplně nemyslitelný, že bych teď šel jako SAP a založil tady fond. No, tak jako, jako super, no tak rejzujeme kapitál, rejzujeme to pro jiný společnosti, možná bychom mohli pro sebe, je to úplně jiná disciplína, úplně jiný, možná ještě investice jsou blízko, ale jako investiční společnost, ale jako banka, pojišťovna. A pokud to má uspět, tak ten lídr tam musí jít.
Cesta celkově toho provizního placeného poradenství, zase i tady můžeme nějakým způsobem zhodnotit ty trendy a to, jakým způsobem vy to třeba pozorujete. Já vím, že naposledy, to už jsou samozřejmě dlouhé roky zpátky, co jsme se tady bavili v podcastu, tak jsme na tohleto taky svým způsobem naťukli. Nicméně ten trend toho třeba honorovaného poradenství i v kontextu toho, co se tady teďka bavíme, změny na trhu, je to turbulentní a tak dále, tak máte pocit, že je to svým způsobem téma dneska na tom trhu?
Je to téma pro přidanou hodnotu těch lidí obecně a já jsem za to strašně rád, protože se vlastně jako vytváří to, není to souboj vlastně jako prodejců o klienta, ale je to už souboj vlastně lidí, kteří mají zájem klientovi dodat co nejlepší službu.
Tak by to mělo vypadat vlastně.
Tak by to mělo vypadat.
V tom případě.
Ano, jenom bych ještě byl opatrný jako pouštět se do nějaké jako hromadné akce typu či nebo zakážeme provize. Byla by to hrozná hloupost. Samozřejmě či nebo jako už, ježišpane, my chodem máme nějakou kontrolu na ČNB, tak aby nás trošku neutáhli, ale ne, tak je jako já si myslím, že prostě placený poradenství, když bude přirozenou cestou zapadat do toho portfolia a mimochodem placený poradenství musí být, to upozorňuji, musí jít o jinou službu než cesta ke zprostředkování toho produktu, to znamená typ jako pro příklad administrativní nějaká práce, nějaký přípravný nebo třeba správa smluv, který klient má a tak, jakože, že to nesouvisí s distribucí, tak to má prostě váhu velkou a myslím si, že by to mělo být už zakomponováno do té práce finančního poradce dneska už jako běžně. Samozřejmě finanční poradce to nedokáže. Jako finanční poradce by měla radit. Do toho ještě si nechávat vlastně platit za nějakou administrativní práci, plně nesmysl. Takže samozřejmě trend obrovský teď toho finančního trhu je zaměstnávat zaměstnance nebo zaměstnávat asistentky, lidi prostě a budovat nějaký směr do třeba ne toho multilevelu nebo do nějakého obrovského strukturálního systému, ale do třeba menší lokální firmy, menší znamená třeba, já nevím, o 10 lidech, která mimochodem dneska, když se kouknu na čísla, vyprodukuje mnohem víc než strukturální jako firma. A třeba o 10 lidech ekvivalent 10 lidí plus minus 70 lidí struktura.
Je to třeba tou důvěru, o které jsme se bavili na začátku, že vlastně ano, všechny lidi tam znám, mám pocit takový vlastně jako rodinný atmosféry, oni se o mě dobře postarají.
Teď, když na to koukáte z pohledu klienta?
Jo, z pohledu klienta určitě. Hm?
Taky.
Vlastně to, že se jim daří, o tom jde, jak jste zmiňoval, těmhletěm firmám.
Jasně, no určitě jako z pohledu klienta, nějaká důvěra, ta je strašně důležitá v tomhle biznise, takže když samozřejmě se o vás stará stejně jeden člověk, mám asistentku, tu taky zná, a tak dále, další lidi a jsou tam i specialisti, to je taky znám, je to určitě obrovská důvěra. Důležitý je, že je znám, jo, že vlastně jako, že to není přepážkář, teď se nechci nikoho úplně dotknout, jo, ale přepážkový pracovník, který vlastně si jde odpracovat jako dobu, a dobře, má o mě zájem, já mu děkuju, prodává mi každý rok penzejko a já mu každý rok říkám, že už ho mám, tak to prostě takhle je. Ale když se tohle neděje, aha, a ten klient si vlastně nejde cestu k tomu poradci, který tohle to chápe, a mimochodem prostě dneska je třeba velký trend propojování třeba s realitama, takže když je do toho zatáhnu ty reality a nejenom kvůli koupě a bydlení, ale investiční a tak dále, tak dále, a těch jako oblastí je hodně. A má ten můj poradce na to lidi, to je nejvíc, co vlastně dneska v té branži jde. A tyhle ty lidi mají největší jako rozvoj, nebo největší dneska úspěch na tom trhu.
Vy jak vlastně každoročně pořádáte třeba i pro ty vaše poradce ty různé roadshow, že vlastně děláte i různá vzdělávání a tak dále, tak mě zajímá teď trošku z praxe z toho, co jste si tam povídali, co je třeba pro ty poradce teď nějakým aktuálním palčivým tématem? Co rezonovalo?
Všechno. Ne, tak poradce opravdu zajímá všechno. Ale jako největší asi téma teď bylo, to už jsme vlastně probrali, bylo, co si myslím já o bance, Partners bance, nebo o nové bance, a jestli si nemyslím, že náhodou by třeba provizní systém mohl nějak být omezen. Jo, třeba i po vzoru té monety. Tak z tohletoho pohledu jsem vlastně se vyjadřoval obecně jako k distribuci, že prostě jsme na nejsilnějším trhu. Za prvý, jako máme všechny informace o klientovi, to je úplně neskutečná síla. A máme jeho důvěru, to je druhá neskutečná síla. A třetí vlastně je, že pokud tohle to máme, tak ať můžou být jakýkoliv pokusy o to nějak jako zregulovat nás, omezit, ovlivnit, tak stejně, podle mého názoru vlastně se k nám stejně musí dostat kdokoliv. No
tak on je to vlastně svým způsobem obchod s důvěrou tohle, že když se bavíme o celém jako finančně poradenském trhu, tak vůči tomu klientovi to není o ničem jiném, než že mu vlastně tomu mému finančnímu poradci budu důvěřovat dostatečně na to, že mu prostě svěřím ty svoje prostředky nebo dejme tomu nějakou jako přípravu nějakých dokumentů a tak dále.
Pardon, můžu jenom do toho, že ještě je vlastně jedno téma, který tam hodně rezonovalo, byla umělá inteligence a využití vlastně jako vůči proti nám. Jo, jakože třeba ze strany třeba těch bank a jako těch jako jestli prostě neexistuje z pohledu bank, aby nás dokázali jako omezit ten exter, cesta přes tu umělou inteligenci, to znamená, jakoby, aby ke klientovi se dostal nějaký stroj, který vlastně mu něco prodá. Tak tady z tohoto ohledu to taky hodně často padalo a tady je prostě z mého pohledu hrozně, zatím se mi nezměnil ten názor ani z 1% a mám na to pořád názor ten, že umělá inteligence je nějaký extrém, teď, který je jako trendy, je to zajímavý téma, všichni o tom mluví, hledají nějaké cesty, skvělý, využití určitě to má, ale COVID nám ukázal jednu krásnou věc, jeden extrém jakoby přináší druhý extrém, aby se zase hledal střed. A z mého pohledu umělá inteligence přinese od emočnění a od vlastně od vztahování vlastně těch lidí mezi sebou, což přinese obrovskou touhu pořád mít ty lidi velmi blízko sebe. A taková jistá apatie podle mě vůči tomu AI nebo vůči jako celkovému tomu jako světu. Proto já pořád říkám, umělá inteligence má velký význam pro třeba služby, ke kterým se nedostane ten klient. Jo? Když je ten klient třeba nízkopříjmový a nebo chce jenom povko nebo povinné ručení, tak dneska prostě, aby to poradce udělal, někam ještě jel a teď jako budoval důvěru s klientem, kde si vydělá 500 korun a věnoval mu 13 hodin času, to nejde. Hmm. Takže tam možná prodloužená ruka poradce bude umělá inteligence nějakým způsobem.
Hmm. No. Což mě právě vede zpátky k té důvěře, jestli to náhodou není tak, že ať už umělá inteligence se projeví na tom trhu jakkoliv, tak stejně to ale bude o tom, že já znám tebe jakožto finančního poradce mýho, už se známe dlouho a jestli ty dokumenty ti připraví umělá inteligence pro mě nebo kdokoliv jiný nebo nějaký asistent, tak to už je vlastně potom
přesně,
úplně jedno.
Přesně, přesně tak to vlastně bude a právě to, co jsem vlastně na začátku říkal, že 20 let se tady buduje, se od toho prodejce se dostal teď ten člověk nějakému emotivnímu parťákovi, který s ním má emoce, tak tohle je klíčový point, vlastně i ty lidi se vyměnili. Z toho takového salesáka klasického se dneska stal vlastně člověk, který musí umět vnímat klienta, pochopit ho, znát jeho rodinu, znát jeho situaci, povídat se s ním a ten uspěje, ten dneska jako uspěje u toho klienta.
Co se týče toho, kam ten trh směřuje, my jsme tady probali hned několik trendů, ať už víc nebo méně aktuálních, tak kam vy vlastně míříte dál s tím trhem?
S trhem, jako s celým?
Jo, tak může. Ideálně s celým, nebo klidně jenom s tím výsekem, co máte.
Ne, já jsem měl dneska dopoledne ještě jedno setkání, tak jsem to tam vlastně zrovna říkal, že pro SAP, nebo pro mě, protože já to jako se jako nesnažím oddělit, ale pro SAP a pro mě je hrozně důležitý jako najít dlouhodobě samozřejmě jako nějaké témata rozvoje, kudy chce mít, to určitě je jako klíčový, ale prostě pro nás dneska není konkurence, ta konkurence, která je na tom trhu. Pro nás je dneska konkurence právě to, co se tady bavíme. Nechci, aby to znělo špatně, ale prostě jsou to banky a jsou to pojišťovny, kterým, a teď nemyslím, že jsme jako proti sobě, ale oni mají jednoznačně taky chuť a potřebu získávat zákazníka napřímo, ale my taky. A oni to dělají prostě proto, a to pak vzniká to testování, jestli už náhodou není u nich a tak, protože prostě my, pro nás je dneska klíčová věc umět poradci udržet toho zákazníka prostě tak, jak to dělá, jak by to dělala třeba ta banka. Takže přes aplikaci, umělou inteligenci, něco, prostě nějaké nástroje a tak. A tohle chceme. Tohle chceme mít dostatek kapitálu, aby jsme to mohli využívat. Chceme tohle to dělat, chceme být stále nezávislí, myslím, že tohle má obrovskou sílu, nechceme být arrogantní, chceme jít vlastně chceme pomáhat vlastně tomu trhu, vlastně těm vlastně bankám jim pořád dodávat toho zákazníka, pokud o něj samozřejmě stojí, tak jim ho dát, ale musí počítat s tím, že zákazník je prostě u nás a u nás ho chceme prostě udržet. A proto ty všechny věci potřebujeme se rozvíjet, růst, ten trh se konsoliduje, takže aby ty lidi samozřejmě ideálně i nadále končili třeba u nás právě z důvodu toho, aby jsme měli tu sílu na to dělat ty skvělé věci, které děláme dneska a toho zákazníka udržet. A tohle to je vlastně náš cíl. To znamená udržet zákazníka a pak i poradce. No.
Mojmír Urbánek, děkuju moc za rozhovor.
Jo, taky děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.